priča. Priča, potpriča, sve priča. Pamti priča. Miladin Dragojević iz Čalinca je slijep, voli da trči, pomjerajući svoje i opšte ljudske granice. Priprema se za nesvakidašnji poduhvat, iako slijep i na pragu sedme decenije života, namjerava da trči 24 časa i da pređe 140 km. Kaže da čovjek može sve kada odluči, pa smo današnju Pamti priču tako i nazvali. Čovjek može sve. Autor je Dragan Pajić.
Računamo da bi trebali istrčati bar 140-150 km, a to je veoma veliko napor. Što kaže, to nijedna živuća jedinka na svijetu sem čovjeka ne može u jednom danu istrčati. Razmišljali smo, ja i moj kum, a on je moj asistent, i on mi je dao prijedlog, a ja mislim sve te, što bi rekao, ekstremne opcije, ja prihvatim jednostavno smatrajući da ako se čovjek dovoljno potrudi, ima volju i želju, sve može da ostvari. Tako i nadam se i ovo 24-časovno trčanje koje će biti u Sarajevu, u parku Wellington, mislim da je bitna stvar što je to staza ravna. Znači tu nema oscilacija, znači skoro je nulirana. I onda tu možeš imati jedan određen tempo koji ne zahtijeva znači previše napora, znači da bi mogao da trčiš što duže, znači naći se nekakav tempo da te ne opterećuje, da imaš određeni broj otkucaja srca koji ti neće smetati, znači da možeš da trčiš faktički i da pričaš sa kolegom. Znači to nije kao maraton, polumaraton ili šta ja znam, tu je tempo puno jači. Na primjer, ja otprilike isto se ne tražim od sebe samog da napravim nekakav veliki rezultat pa da se opteretim da imam problema. Ja trčim otprilike 10 km sat i 5 minuta, a sada ću kad budem na tih 24 sata, znači otprilike ću trčati 10 km sat i pol. Znači da se napravim prostora da moj organizam može da to sve izdrži i da lagano završim tu trku. Ne lagano, mislim, nema ni jedne trke koja je lagana. Ona se misli, kaže, 5 km lako. Nijedna trka nije lagana, pogotovo ne ovakva 24 sata koji se trči i traži od trkača da dade sve od sebe. Ali mislim da je sve izvodivo ako se čovjek dovoljno dobro pripremi za takve nastupe.
Može se slobodno reći da je ovo ekstremna sportska disciplina. Da bi čovjek učestvovao u jednom takvom poduhvatu, mora da osluškuje svoje tijelo. Šta tvoje tijelo tebi kaže u ovom momentu? Koliko si spreman? Šta je potrebno još da uradiš? I šta uopšte radiš da se pripremiš?
Pa, u principu sad počinje najzahtjevniji dio priprema. Ovo do sad je bilo da se uvedemo u trku, da sad moramo napraviti ova sljedeća dva mjeseca, znači jednu veliku kilometražu koja će tijelu dati mogućnost da bude spremno za trčanje. Znači ja ću otprilike sada morati svaki dan da trčim otprilike do 40 km u dva navrata. Znači trebao bi trčati ujutru jedan polumaraton i navečer jedan polumaraton. Znači otprilike trebao bi trčati svaki dan jedno 6 sati. Tako da bi bio spreman. To je jedna trka koja zahtijeva preko 10 km ekstremno, znači. I 21 i 42, a ove druge trke da ne govorimo, znači jel sve su trke ultramaraton preko 42 km i 190 metara. Znači ovo su sve ultramaratoni. E sad, za 24 sata otprilike svi mi računamo da bi trebali istrčati bar 140-150 km, a to je veoma veliki napor. Što kaže, to nijedna živuća jedinka na svijetu sem čovjeka ne može u jednom danu istrčati.
Evo, dok smo se pripremali za ovaj razgovor, dok smo dolazili u tvoj dom, vidjeli smo da se pripremaš na traci. Pretpostavljamo da je ta traka najčešće sredstvo tvoje pripreme.
Pa problem je što nemam dovoljno ljudi koji bi trčali sa mnom u tim pripremama. Znači, bilo bi lijepo da to mogu izvoditi bar dva puta sedmično, ali možda i tri bi bilo još bolja priča, ali nisam u situaciji da mogu to da nekoga da platim, a ljudi nemaju vremena da baš treba naći ljude koji su toliko entuzijasti da bi trčali sa mnom svakodnevno. Znači, nemaju ljudi vremena, znači svi rade, bore se, ja imam kuma koji može to odvojiti jednom sedmično, pa ja im trčimo. To je sve otprilike što se tiče vanjskog trčanja. Mislim da će to možda biti jedini problem koji je sad kod mene trenutno.
Miladine, ja moram da kažem našim slušalcima ono što sam trebao da kažem na početku. Mi ne persiramo jedan drugom iz prostog razloga, znamo se cijeli život od djetinjstva, tako da bi svaka druga vrsta komunikacije drugačija bila pomalo neprirodna.
Sigurno.
Tako da će slušalci to razumjeti. Ono što zanima naše slušalce, siguran sam, šta je tvoj motiv da ostvariš takve rezultate u trčanju, iako imaš taj objektivan ljudski hendikep, nedostatak vida?
Ja sam, kad se desilo ovo što mi se desilo, kad sam oslijepio i kad sam imao malo ispočetka, nisam se baš najbolje snašao i onda ulazio u priču i posmatrao, to jest više slušao ljude nego što vidim se gubio i nestajao polako, pa sam i posmatrao ljude kako, šta, gdje rade, kako se ponašaju i na koji način gube svoje vrijeme, znači šta im po meni fali. Znači, ja sam tražio čitavo vrijeme mogućnost kako da iskoristim to vrijeme i da pokažem ljudima da nije sve u samom zdravlju i šta ja znam u tome što sve imaš u životu. Jednostavno, znači, da osoba sa bilo kakvim problemima može da nađe sebe u bilo kojem sportu, ako to zaista želi. Da pokažem da ljudi ne trebaju da budu stalno pred tim kompjuterima, na telefonima, znači da izađu u prirodu, da iskoriste lijepo vrijeme da trče, jer nema ljepšeg osjećaja na svijetu kad istrčiš neku trku ili istrčiš trening koji traje, šta ja znam, mene traju trenici po 3,5-4 sata. Ja kad to završim i siđem se s one trake, ja se osjećam tako ispunjeno i lijepo da je to nešto neopisivo. Znači, to se ne može opisati riječima. Znači, ja sam tako zadovoljan i sretan na kraju krajeva, ali opet bi bio još sretniji da to ljudi vide i da onda to počnu da rade, da i oni malo trče, da se bave sportom, da izađu u prirodu. Znači, tu je ono što svima njima hvali, ali oni to ne znaju. Zato mi nije jasno da ljudi neće da posmatraju na takav način, jer život je samo jedan. Znači, ako ćemo ga strpati u komad televizora ili onog kauča i fotelje u kojoj ćemo sjediti, ja ne vidim šta bi to bilo tu toliko dobro.
Istrčao si maraton prije 3 godine. Izuzetan podvig. Jesi li uspio da pošalješ tu poruku? Imaš li povratnu reakciju od mladih ljudi s kojima se družiš? Ovdje u komšiluku, recimo.
Pa, svi to ljudi imaju takav odnos prema meni, pozdravljaju, što kaže kad naiđu, gdje si, bravo majstore, svaka čast i tako dalje. Ali jedan osjećaj koji sam na kraju trke, koji se desio, svi oni trkači koji su trčali tada, znači neki su istrčali taj maraton prije od mene na 2 sata, niko nije otišao. Svi su me dočekali sa ovacijama i sa crvenim tepihom kad sam došao i utrčao cilj, tu sam sa svojim Vukom zajedno za ruku.
To je tvoj sin?
Da, moj sin. Tu me sačekao i s njim sam zajedno utrčao s cilj sa djevojkom koja je trčala sa mnom. A čak je bilo su par iz Indije koji me usput pozdravio i na engleskom rekao da će me čekati u cilju. Znači, tamo su me sačekali i zagledali, znači to je nešto što nikad neću zaboraviti. Znači, to je nešto što, mislim, to je neopisivo, to je takav osjećaj da čini se kao da sam dobio krila, da letim, znači to je, ne znam, to, i kad je rekao organizator, kaže, evo je naš heroj grada Banja Luke, mislim, to su stvari koje, mislim, suze igru same, ne moramo ništa da...
Da pitamo, kakva ti je pomoć konkretno potrebna da bi ostvario podvig koji je pred tobom i ono što namjeravaš da uradiš krajem godine, da trčiš 24 sata bez prestanka?
Pa, najzahtjevnija je tu priča, ta oprema, i šta ja znam, ti čini se, ali meni treba dosta tih vitamina i sve je to skupo. Pa šta ja znam, možda jedna od tih možda da mi neko da ima nađe se nekakva sponzor koji mi platio noćenje tamo toj mojoj ekipi da imamo te dvije noći. Tamo to bi možda bila jedna od možda naj ma nije, mislim nije to sad nekakva financijska začkoljica da je to nešto veliko, ali oprema je u svakom slučaju najbitnija. Jer patike za jedno trčanje koje bi trebalo da tamo trčim su najmanje 500 maraka, to je ga teško izvojiti iz budžeta. A ove evo, patike već koje imam, znači one su mi već malo otišle, ali nema veze, nekako ću se, ako i ne nađem nekoga, riješ to na neki drugi način. Pa šah igram intenzivno sad, pošto imamo jedna platforma na internetu za slijepe ljude, pa tamo znaš ima negdje, šta ja znam sad, od jednom možda do 1000 slijepi ljudi iz čitavog svijeta i s njima igram svakodnevno šah preko interneta. A imam i kum mi dođe, pa on onako voli igrati šaha.
Ko je bolji?
Ali nije neki šahista, znaš. Pa on sad izađe na platformu, napravio nam je...
Znači kum dođe, ali ne ode baš zadovoljan.
Pa ne, mislim, ne može, nije još on dorastao za te šahovske aktivnosti. Ali on dođe, voli gledat kako ja igram šaha, pa je napravio na chess.com profil. I sad, pošto moj govorni softver mene ne može to da radi sam, i onda ja poredam tablu, šah, i onda on... Tamo nađe nekog, na 30 minuta igramo, nađe nekog protivnika i mi igramo. I sad on govori šta ta igra, kakav potez, ja odigram svoj, on tamo odigra na platformi. Igrali smo, ne znam, nekih, otprilike možda jedno 20-ak partija, sve sam i dobio. Mislim, meni je šah fantastična priča, mislim, volim ga igrati i nisam loš. Tu sam možda, moj rejting je možda do jedna 2000.
Sport si volio je prije gubitka vida?
Da.
Futbal?
Volio sam futbal, šta ja znam i sve ove ostale sportove smo radili koliko smo mogli. Šta ja znam, igrali smo i stoni tenis i košarku. I, prije kod nas ovdje bio jedan drveni most, pa kad je ljeto, on je onako bio, kao mogo se napraviti go između tih stubova, pa smo tu igrali vaterpola. Bilo je mnogo tih stvari koje su bile zanimljive u mom životu, pogotovo sportske, šta ja znam. Volio sam sport, čini mi se da jednostavno to je jedan dio mog života koji je i dan danas uz mene i mislim da sam možda kroz sve ove godine taj sport nekako stavio porodica pa sport, mislim to mi je...
Koliko ti znači podrška porodice i šta je za tebe porodica u tvojoj životnoj situaciji?
Pa porodica je uvijek na prvom mjestu. Znači, to uvijek sam, ponovio sam to milijon puta kad sam oslijepio i sad posmatram onako, kroz sam sjedim u kući i razmišljam. Imam djecu, imam ženu, imam oca i mater, svi su živi, sve je dobro. Nemamo nekih problema, sve ok. Sad, izgubio sam vidjeti šta bi ja trebao sad to sve na neki način napravim nekakvu glupost i da to sve pokvarim. Ko sam ja da to uradim? Nisam smio to sebi nikako da dozvolim, jer porodica je kod mene uvijek na prvom mjestu. Ona je ispred svega, a onda sve ostalo. A sad mi je, poslije porodice, trčanje, to mi je prva priča poslije toga. A porodicu, znači, to se ne dira, to je nešto što je kao u zlatnom kavezu i to je moje, što kaže, to je moja alfa i omega, a sve ostalo možemo nekako na drugi način da riješimo, ali porodica mora da ima ono što je najbitnije i najpoštenije, što treba jedan čovjek da stavi ispred sebe.
Smatrajući ovo tvoje lijepo i brižno uređeno dvorište, ne možemo da se otmemo utisku da i tu pomiraš granice. Dobili smo informaciju, vidimo tu poslagana drva, ima jedno 10 kubnih metara drveta. Čuli smo da samostalno cijepaš ta drva. Na koji način to radiš?
Pa, evo i ove godine sam dobio sam malo ružnija drva ove godine, bila su, na korgava su bila, bila su baš nezgodaj. Krenem ja, onako, pa je stijepo sam možda jedno 6,5 metara drva, i vidim, ne ide, znači, i taj dan, kad ću duž da pozovim cijepaš da to dovrši, jedno 30 minuta sam se borio oko jednog drveta da ga razbijem, znači. To je bilo, mislim, nemoguća misija, ne bi to mogu iscijepati.
Zaista, kakvu tehniku koristiš, da tako kažem?
Pa uvijek, kad sjepam drva, nađem se jedan, to jest osjećam se,
jedan
veliki panj, znači, koji je uvijek širi od onoga što cijepam. Razumiješ? I onda uvijek centriram tu kladu koju ću cijepat, znači nju centriram fino na sred drveta. I onda, mislim, tehnika je kad ti vježbaš i kad razmišljaš, znači ja moram biti u fokusu non stop.
Znači imaš razvijen osjećaj za prostor.
Da, i onda, znači, kad ja stanem, ja znam tačno, znači, gdje uvijek pipnem sikirom prvi put, znači, zamanem i šibaš. Znači, kad je fino cijepko drvo, onda mogu jednom rukom, znači, ja to iscijepam, nije problem. Ali u fokusu je najbitnija stavka, znači, da se čovjek mora fokusirati i oko sebe. Ja kad cijepam drva, ja ne čujem nikoga, znači, ništa, ja sam samo tu. Znači, žena me zna sa trase vikat par puta, mora dobro da ja se čuo tu. Ne smijem, znači, ne smijem rizikovati. Znači, jedan pogrešan korak i nema noge. Kod mene je bašta, brdo je.
U obali.
Da, u obali je. I sad dole na donjem dijelu u Zogradu stavimo na elon. Evo, te šljive dođu dole, ja upanem u taj kanal, ja šibam. Moje kanal. Tako da, ima za sve načine, samo ako hoće čovjek da radi. Najlakše je reći, ja ne mogu to i neći, onda gotovo.
Zaista čovjek ne može da se otme utisku razgovarajući s tobom. Ostaviš utisak snažnog, samouvjerenog čovjeka koji voli život.
I znaš, ne boji se života.
I znaš što su prave vrijednosti. Da. Dakle, da li je taj strah od života nešto što treba pobijediti?
Pa sigurno ljudi se, ljudi sam se ne vjeruju u sebe. Mislim, to je prva stvar koju čovjek mora da prevaziđe, znači mora vjerovati sebe. Ako ne vjeruješ sebe, onda nemaš u principu ništa tražiti u životu. Ja imam par kolega koji su na pogodnijim mjestima od mene i imaju možda opciju da se više samostalno kreću, da se više druže, ali oni su se zatvorili u nekakav svoj geto i ne idu nikuda. Znači, ako ne može žena s njima, on ne mrda nikuda. Znači,
govoriš o slijepim licima.
Da, 100% slijepi. Tako da, ja od prvog momenta nisam imao problem da neku dodem. Ako nešto ne poznajem, onda zovem nekog da me provede tu jednom. Ja sljedeći put idem sam. Znači, meni to nema. Ako slučajno negdje malo i skrenem s puta i nešto, ja stanem, sačekam, neko najde pa pitam. I, a moji se prijatelji toga boje. On se boje da će se izgubiti. Da, šta ja znam, da neće to uspjeti uraditi. Jednom sam napravio možda malo i ekstremnu glupost, ali zadržim se ja s jednim prijateljem, igrali smo pikada u klubu i poslije pikada kaže, ajde, odemo na pićence. Ja. I tako mi smo uz priču i šta ja znam, odim je autobus. Kaže, evo, mene šta ćeš odo pješke za Čalinac? Kaže, ti slud. Rekao, ja mi samo do medana navedi tamo da ja opletem gore prema Rebrovci, ja odo. I krenem ja. I gore prođem muzičku školu, prođem...
Znači, bez asistencije, bez pratnje,
išao si... Sam, ja i štap.
Iz Banja Luke.
Iz Banja Luke.
To da opišemo našim slušalcima koji nisu iz Krajine, da je to otprilike 16 km.
Pa da, otprilike. I krenem ja, najde neki taksista, kaže, Jarane, kaj, kus ti krenuo, kod do kući, gdje kada je u Čalinac? Kaže, ajde, imam puno vremena, kaže, u žurbi sam, kaže, ajde te trznem jedno vrijeme, jedno izvestan put, razumiješ? I ja izađam, prije toga me prošla policija tu na Mejdan. Ja gore šibam, prelazim most u Vrbanj i onda na krivin kad oni kaže, ljudi, no otkud ti ovdje? Kad prije? Ja se zezam, rekao, joj bih dotrčao.
O, sam trčao.
Da, dotrčao. A kaže, nemoguće, kaže, ja radim toliko brzo, da ja rekao, imao sam sreće, dovezu tu jedan taksista do. Kaže, pas se, kaže, polako, čuvaj se. Ako ne ja savroća, ja idem krajem, ja stapi šibam. Da. Ja tamo izlazim iz Vrbanje, kad najde neki lik svira iz stade, a neki ide iz Austrije, Jungić. zna me, kaže šta je, rekao jebi ga stari, zakasnio sam, kaže ajde i doveze me tu, znači, tako da sam, nisam puno hodao, ali bio sam spreman da to pređe, mislim, ali...
Znam da je to uobičajeno novinarsko pitanje, ali nekako se nameće samo po sebi kad upoznaš čovjeka koji čini takve podvige, koji prije svega savladava i nadmašuje svoje mogućnosti, ali šta bi mogao da poručiš ljudima koji, eto, sa mnogo manjim problemima u životu, objektivnim, ne mogu da se suprotstave depresiji, lošem raspoloženju, lošim mislima?
Mislim da prvo što moraju da uradi, znači, ne smiju se sažaljevati. Ne smiju sebi dozvoliti da imaju misli koje su negativne. Znači, moraju razmišljati uvijek pozitivno i tražiti od života puno više nego što je u stvari i mogu da uradi. Znači, moramo naći snagu u sebi da radimo stvari koji su nekim ljudima i nezamislive, ali moramo pokušati. Bitno je pokušati. Kad pokušaš, onda je sve ide nekako lakše. Znači, sve se odmotava, sve ide nekim svojim tokom. Ali ako već u startu neku stvar kažeš da ne možeš, onda nema tu života. Po meni, znači, čovjek mora da uvijek nađe motiv i snagu u samom sebi da riješi bilo koji problem.
I na kraju da završimo onako kao što smo i počeli. Podsjećanjem, šta nas to očekuje krajem godine, koji je to datum, kakva trka je u pitanju?
Znači, trčat ću 24 sata u Sarajevu, 24-časovnu trku. Tu se trči još, imaju dvije grupe, jedna trči 6 sati, jedna 12. I trči se 24 sata, znači od 9 sati ujutru četvrtog do 9 sati ujutru petog. Znači, tu će imati svog kuma, iće sa mnom moja žena i njegova žena. Tako da četvoro će nas biti tamo u tom, na toj trci. Nadam se da ću uspjeti da ostvarim taj svoj cilj. Nadam se da će se naći nekakav entuzijasta koji će možda i pomoći da to ostvarim. Znači, sa trčanjem mogu mnogo toga da riješe, a i sa drugim sportovima. Znači, ako mogu da voze bicikl ili tako nešto, znači, treba da se uključe u sve sportske sfere, pogotovo ljudi sa invaliditetom, manjim ili većim, moraju naći neku sportsku aktivnost koju će sami sebi, što kaže, dati zadovoljstvo. Kad su me pitali, kaže, zašto trčiš? Trčim za djecu, za porodicu, za ljubav, za dobre ljude i da na kraju svima dobro bude.
Poštovani slušalci, sagovornik u današnjoj emisiji Pamti priča Radija Republike Srpske bio je Miladin Dragojević iz Čalinca, 58-godišnjak, 100% slijepo lice, koji planira nesvakidašnji poduhvat da trči 24 časa bez prestanka.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom Čovjek može sve, čiji je autor Dragan Pajić.